misioon i kandja.
Head raadiokuulajad, oleme missioonikandjaga taas teie ees ja teie kuuldel. Ja ma usun, et olete valmis pannud juba võileivad ja mõnusamad, kas siis ilmselt teejoogid, et kuulata seda toredat saadet. Ja täna on mul eesõigus saate külalisena tervitada Jael Puusagi. Tere tulemast!
Tere teile ka, kallid raadiokuulajad!
Sa oled nüüd mõni aeg kõndinud juba Eesti maal ja näinud juba seda õhku tutunud mõninga kogudusega. Aga ma usun, et teatud vaikushetkedele oled sa ikkagi Bosnias oma sõprade keskel või ei ole see nii?
Ma ei tea, ma palusin Jumalalt armu, et ma oleksin, kui ma olen seal, siis ma oleksin 100% seal ja kui ma olen siin, siis ma oleksin 100% siin. Ja praegu veel vähemalt ikka vist ongi niimoodi, et kui ma olen siin, siis ma... Ei igatse väga sinna, kui ma olen seal, siis ma igatse koju.
No, nii pidi.
Jah.
No, igal juhul sa käid mööda kogudusi selleks, et tegelikult tutvustada jälle sealt asja.
Seda küll, jah.
Ja ütleme, kui mitmes sa hetkel oled juba käinud mitmes koguduses?
Oi, nüüd peab siis lugema hakkama.
No, loe natukene.
Hakkame siis algusest peale, et Keilas... Kärdlas, Mäeltsel, Tartu Saalemis, Tartu kodugrupi koguduses, siis Kohilas, Kiisa palvegrupis, Kehras, Kaljus, Nõmmel. Need olid kõik pühapäevad ja siis vahepeale jäi muid kõllastamis iga.
Ja pealegi nüüd see ei ole lõplik nimekiri, sa oled vasti minemas edasi.
Jah, ma lähen nüüd juba homme, sõidan edasi Pärnumaale ja seal ma olen, käime koos missioonisekretär Agnes Pööninguga Suigus, Kuressaares, Kilinginõmmel, Pärnu kolmes koguduses, siis tulen tagasi, lähen Kohtla-Järve kaks kogudus, seid enne nimetamata, seal käisin ka ja siis nüüd lähen veel kolmandasse Kohtla-Järve kogudusse, siis käin Türil, siis Jõgeval ja Paides ja nii edasi.
Kas sa seda missioonikohvikut lugesid sisse juba või?
Ei lugenud veel, seal käisin ka.
Nii et see oli ka, et see oli hästi nagu levitatud reklaamis selle mõttes. Oleks peaga ise tulnud, aga oli lihtsalt teist ülesandega seotud.
See oli tegelikult päris tore, seal oli kokku vist mingi 60 inimest. Ja just väga paljudest erinevatest kogudustest oli inimesi, et mul oli see täielikuks üllatuseks, et kui palju meid oli ja kes kõik tulid, et isegi paar vana tuttavad, kellest ma ei olnud mitte midagi kuulnud mitu aastat, olid ka seal. Et see oli väga, väga tore üritus minu mõelest.
See on üldse tore üritus selle mõttes, et see on nagu oikumeeniline, kus on kutsutud kõikide konfessioonide välismissioni armastajad.
Just.
Ja seda mitte tavalisel koosliku viisil, vaid ma saan aru, et see on lausa teega ja näksiga.
Ja seal siis sõltub maast, kust see nii-öelda peakõneleja on, sealt saab kohaliku näksi natuke ka, et mina tõin näiteks Bosnia suitsuliha ja pakkusin neile Bosnia kanget kohvi ja mingit magusat asja ka, et ja kes siis soovis võis, need Bosnia asjad olid tasuta, aga kes soovis võis osta omale ka teed ja võileiba ja salatit ja kooki ja kohvi ja morsi ja.
Aha. Kuidas Bosnia kohvi on siis, ütleme nii, et... Eestlased joovad ju palju kohvi ja me loeme ennast veidikene Põhjamaa kohvi joojateks, ütleme Rootsi kohvi on väga kange ka. Mm-hmm. Kas sa tead, et mõlemad kohvisest oled ju Rootsis olnud missioonikoolis, on ta kuidagi võrrelda või on ta veel mõrudam või millega seda kangust hinnatakse?
Ma ei oska öelda, kes see on päris sobiv näide, aga millegi pärast mul tõi pähe võrdlus, et see on umbes nii nagu kas juu ära klaas veini või klaas vodkat. Et üks on selline suurem klaas ja kellel on hea pea, võib ka kaks klaasi ära juua ja midagi ei juhtu. Aga kui sa jood klaasi vodkat, siis kohe mõjub ja on väike klaas ka. Et Bosnia kohviga on ka nii, et see tass on ime pisikene. Mm-hmm. Aga kui sa kaks seda tassi ära jood, mina üle kahe ei saa. Aga seda filterkohvi ma võin kaks suurt tassi ära juua ja ei juhtu midagi ja siis na varsti tulen võtan kolmanda ka ja ikka ei juhtu midagi. Et see on selline väga teistmoodi kohvi.
Kas seda tehakse teistmoodi või on see materjal juba alusmaterjal teistsugune?
See on vist algmaterjal on ka teistsugune, ta on vist, ma ei olegi aru saanud, mis täpselt see vahe on, et vist on ta nagu väga peeneks jahvatatud ja selle võrra siis see kohvi kangus tuleb rohkem välja. aga seda keedetakse. Selles mõttes, et vesi aetakse keemas, pannakse see kohvipulber sinna sisse, siis oodatakse, et ta niimoodi pinna peale tõuseb üles, hakkab keema. Ja siis ta on ikka päris kange. Et mina olen õppinud seda pisikest tassi oma tund aega ja siis teise tunni on teist tassi, sest kui ma olen Bosnias ja tass tühjaks saab, pannakse see kohe uuesti täis. Aga mina olen vaadanud, et minu piirlimiit kahe tunni jooksul on 200 väikest tassi, et siis mul aitab.
See väike tass on nii kui väike sõrmkübar, nagu me loetakse.
No sõrmkübar just mitte, aga ta on selline, no ma ei tea.
Tavalist tassist ikka kolmandik.
Kõrguse poolest ütleme siis 5 senti või?
Siis kas Bosnia inimesed on ka, ütleme sellised kanged inimesed, siis nagu kohviga kangeks joodud nii oma loomu poolest võibolla ka usule?
Bosnia inimesed on sellised nagu, ma julgeks väita, et sellised nagu karu. Et kui ta on sõber, siis ta armastab siin surmaani. Aga kui ta siin vihkab, siis ta ka mäletab seda viha üsna kaua. Et ühest küljest on neil ääretu külalis lahkus, et mina alati ütlen, et minu jaoks kõige suuremaks ohuks seal maal on liig söömine. Et seal söödetakse mind nii hästi ja nii palju, et kui ma kõik selle vastu võtaks, siis varsti ei läheks enam ükski püksi paar enam jalga. Aga teisest...
Saadki kitliga kõnda käima.
Jah, või peab võtma nende seelik püksid, kus on 10 meetrit riiet ja kummi vahel sees. Aga teisest küljest ongi, et nad omavahel need kolm rahvust, kes seal elavad, nende üksteise suhtes olevad pinged ja viha lähevad tagasi juba kolmandasse sajandisse peale Kristust. Ja nad ise ütlevad seda niimoodi, et Bosnias ongi 40 aastat rahu ja 4 aastat sõda igas põlvkonnas. Ja see läheb nii edasi, kuni Kristus inimest elusid ei muuda. Aga miks nad on usu suhtes, no võiks siis öelda, et kanged. Selle pärast, et esiteks seal on kõik kolm rahvust tihedalt seotud mingi
siis
religiooniga. Et on moslemid, kelle rahvus ongi moslem, nii naljakus kui see ei ole. Et see on nagu juut Iisraelis, et see ongi ta rahvus. Siis on serblased, kes on religiooni poolest kõik sünnist saadi kõige usklikud. Ja siis on horvaadid, kes on sünnist saadi kõik katoliiklased. Mis siis nende jaoks tähendab, et ta ei usu mitte midagi enamas neist, aga ta ei saa oma usku vahetada, sest tema rahvus nõuab, et on katoliiklane, näiteks. Ja teisel pool siis ka see, et evangeelsid kogudusi on selle üleüldse väga vähe ja see on väga uus asi seal nende jaoks. Ja siis nad ei saagi aru, et kui ma nüüd olen siis rahvuse poolest moslem ja ma usun Jeesusesse, kes ma nüüd siis olen. Et see on selline rahvusliku identiteedi küsimus seal suurest.
Suuri ja mugri küll. Aga kui palju seda rahvast nii, et me protsentides on midagi kõike kolmeks või on
seal on nüüd, midagi? Seal on nüüd kuidas seda võtta. Et täpselt viimaste aastate andmeid vist enam keegi ei teagi. Aga mingi 2000. Aasta statistika oli, et kokku on kusagil 4,5 miljonit inimest. Neist 17% on horvaadid, 35% on serblased, ja siis ülejäänu 40 midagi on moslemid. Aga kui sa nüüd oled seal riigis, siis tegelikult Daytoni rahuleppe järgi, mis nad tegid, nad põhimõtteliselt tõmbasid need kolm rahvust üksteisest lahku. Et on väga horvaatide piirkond, väga serblaste piirkond ja väga moslemite piirkond. Et see maakond, kus nüüd meie oleme, see on põhimõtteliselt 100% moslemi elanikonnaga.
Nüüd see peaks olema siis nagu Kristuse levikule kaks varianti, kas eriti soodne või eriti raske?
Ma julgeks väita eriti raske, sellepärast, et esiteks sellepärast, et nad ei ole kunagi Kristusest midagi kuulnud.
See võiks olla nagu selline soodusprobleem, soodushetk.
Jah, kui nii vaadata.
See on haelamus kogu aeg.
Aga teisest küljest, mida nad on kuulnud, mida nemad arvavad kristlastest, on, nad nägid serblasi, kes põletasid majad ja tapsid maha nende pered ja nimetasid ennast kristlaseks.
Just.
Ja sellepärast praegu tuleb meil seal olla väga ettevaatlikult ja õrnalt läheneda missioonitööle kui sellisele üldse, et meie linnas me oleme juba tegutsenud kuskil 15 aastat ja seal on meil juba tegutsemisvabadus. Inimesed on õppinud meid usaldama ja nad teavad, kes me oleme.
Kui suur see linn? See oli see
Bihać
linn,
et kui seal on, suur? Kui nüüd numbritest rääkida, numbrid on Bosnias kõik väga suhtelised. et rahvaarvu poolest öeldakse, et seal on kusagil 60 000 elanikku, mis siis Eesti mastaabis oleks nagu, ma ei tea,
veidikene suurem Kohtla-Järve. Kui Pärnu.
Jah, aga tegelikult kui seal elada, siis see tunne sellest linnast on rohkem nagu Eesti mastaabis Kärdla, et selline väike maakonnakeskus, kus saab rattaga igast kohast teise otsa vabalt 15 minutiga ja ühistransporti linnas üldse ei ole.
Aga kus te rahvas elab, siis mingi suurtes majandes lihtsalt? Üks, kaks, kolm, neli suurt maja ja ongi
ei, seal on niimoodi, et tegelikult enamus on eramajad. On kortermajad, rajoonid ja osad ka, aga ma usun, et need rahvaarvud on loetud vist küladega kokku ja ma ei teagi, kuidas seda on loetud. Et rahvaarvu järgi ongi, tekib tunne, et ikka jube suur linn, aga tegelikult on selline mõnus. Nad ise ütlevad, et väike küla, et kõik teavad kõiki. Et...
No see on siis ikkagi mingid külad on juurde arvatud, nii nagu Tallinn tahab Eestimaal, et on need piirkonnad lähi vallad ja kõik oleks nagu puntis, siis kasvaks peaaegu pooleks üle poole miljoni kohe hoobilt suureks tsitiks nii-öelda.
Just.
Aga kui nüüd kohvist nagu edasi minna, mis see kangus tegelikult sinu jaoks tähendab? Sa oled nüüd olnud Bosnias kui kaua?
8,5 aastat.
No see on väga... Võimas aeg, 8,5-aastane laps oskab juba ühteist teha ja ta läheneb just sellisele hetkele, kus hakkab juba selline ulakas periood. Praegu ta veel sõnakuulelik, ma saan aru. Et kuidas sinul tundub, et sa ütlesid, et sa oled saanud tegelikult usalduse selle rahvaga. Et kui sa võrdes seda esimest aastat, kus sa võibolla ei oskad väga hästi seda keeltki, nüüd sa valdad ju bosnian keelt, ma saan aru ka täiesti vabalt, mis see rahvas nüüd sellega, selle aja jooksa sinu jaoks muutunud, on see pilt teine või suudad sul see vaadata seda rahvast 8 aastat tagasi praegu?
Ma suudan kindlasti vaadata, selles mõttes, et kui mina läksin sinna 8 aastat tagasi, siis meil keelati täiesti, tugevalt keelati ära tänaval isegi mainida seda, et me töötame koos kohaliku kogudusega.
Ja siis oli olemas midagi kogudusega?
Siis me olime registreeritud kui humanitaarabi organisatsioon. Ja esimesed 5 aastat tegelikult, no minu jaoks 3 aastat, aga meie koguduse toimimise ajast 5 aastat, me olime registreeritud, kui nad teadsid, et see on humanitaarabi organisatsioon, mis allub kirikule. Ja nad teadsid ka seda, et meie mingil ajal ikkagi käime koos ja teeme piiblitunde ja nii, aga linnas ja politseis ja ametiasutustes teate meid kui humanitaarabi töötajaid. Ja me ei tohtinud isegi ütelda, et teate, me teeme piiblitunde ka. Või näiteks kaelas risti kanda, sest rist on seal piinamise sümbol. Ja nüüd siis koguduse tasapinnalt vaadates, aastal 2003 me registreerisime oma koguduse ja tänu sellele humanitaarabi tööle oli tekkinud piisav usaldusbaas, et meid lubati väga kiiresti registreerida kui kogudust, mis oli sealmaal suur ime.
Ja seal ka mingisugune termin, et kui palju peab midagi olema, et kogudus võiks olla registreeritud? Nii nagu Eestis on 12 täisealist liiget.
Ei, seal niimoodi ei ole, aga seal on lihtsalt, kui ametivõimud ei taha, et selles linnas tekib kristlik kogudus, siis on seda kõik võimalikku bürokraatiat nii juba palju, et osad kogudused on juba oodanud 5 aastat oma registreerimist ja see lihtsalt ei õnnestu. Et on ikka seda vaverit vaja, teist vaja ja kolmandat vaja ja siis leitakse, et tegelikult protsess uuesti otsast peale alustada ja nii edasi. Et meie, kui me läksime registreerima, siis me olimegi tegelikult, meie pärast avati religioossete organisatsioonide register linnavalitsuses, sellepärast, et loomulikult olid seal olemas ka katoliku kirik ja mosheed, aga nad ei olnud niimoodi registreeritud.
Ongi nii, jah. Tänu sellele on nad ka nüüd registreeritud.
Seda ma ei tea, kas nad läksid, aga meil oli vaja, sest konkreetselt minul oli vaja oma uut elamisluba, ja meile humanitaarabi töötajana seda enam ei antud. Ja nüüd on siis viimased 5 aastat me oleme saanud ka oma viisad aastased elamisload läbi koguduse. Ja see on suur ime. Aga mis siis konkreetselt minusse puutub? Esimesed 2,5 aastat ma julgeks väita, ma olin sellises armunu faasis, kus kõik oli minu jaoks nii üli roosa ja üli super, et mina ise ei pannud midagi negatiivset tähele. Ma ei tea, mis teised tegelikult minust mõtlesid sel ajal kohalikud, aga kuna nende kultuuris kõige olulisem reegel on külalislahkus, siis ega nad ei ütelnud mulle ka, mis nad mõtlesid. Et ongi, seal öeldakse niimoodi, et esimesed 4 aastat Nad ei ütlegi sulle, mis nad mõtlevad, nad on lihtsalt väga külalislahked. Aga no nüüdseks ma olen seal 8,5 aastat olnud, et see, nüüd ma võin siis väita, noh nagu nii-öelda staažikas abielu inimene selle maa suhtes, et armunu faas on ammu möödas.
Mm-hmm.
Ja ma olen näinud asju, mis ajavad mind väga vihaseks ja näinud asju, millega ma vist kunagi ära ei harju. Aga näinud ka neid positiivsed külgi. Et nüüd on minu jaoks see armastus selle maa vastu rohkem eelkõige mu pühendumisotsus. Mitte niivõrd mu tunnetel seisnev. Aga samas kohalike inimestega nüüd lõpuks on nad hakanud mind usaldama. Tegelikult. Ja nüüd lõpuks näitena selle kohta ma võin tuua 2 õde, kes just said ristitud siin paar kuud tagasi. Ma olin neid käinud külastamas 7 aastat. Aga see, et nad tegelikult usule avanesid ja tõesti sellega ise oma elus vastu võtsid, juhtus alles siin mõne viimase kuu jooksul. Et see ongi selline väga pikaajaline töö.
Et sa tegid tegelikult nendega tööd, mitte ainult ei palvetanud nendega, vaid sa tegelesid nendega 7 aastat?
Ma käisin põhimõtteliselt seal kord igas nädalas. Ja valdav enamus neist 7 aastast oli minu jaoks selline, nagu üks luuletaja ütleb, pikka meelt ja kannatlikkust ja ma ei tea, mida nõudev, et ikka 100 korda vist vähemalt tahtsin käega lüüa ja minema minna ja nii edasi, aga Jumal ei lubanud ja nüüd nad on tänu Jumale, nad on päästetud ja ristitud ja kõik nii edasi.
Mis järjumast siis need inimesed?
No nemad on sellised keskealised prouad.
Mis keskiga tähendab 45 või 65 selles riigis?
No seal, see, kes elab 65-aastaseks, on juba väga hästi elanud, et seal ütleme 75 on juba väga vana sealses kontekstis.
Nooruslik riik nii-öelda siis, rohkem noori kui vanu.
Selles mõttes, et lihtsalt ei jõuta nii vanaks elada, kuna enamusel on tervised väga viletsed tegelikult.
Ja tervise abi nagu on suht vilets siis või?
Tervise abi on jah selline, kui ta üldse on, et siis väga, väga vilets süsteem seal, mis seal toimib. Et no need prouad, nad on ka 20 aastat võtnud igasuguseid närvirohtusid.
Hmm.
Ma detailidesse hetkel ei lasku. Aga põhimõtteliselt nagu ühiskonna poolt tunnistatud lootusetuteks eksemplarideks, kui nii võib ütelda. Aga Jumala jaoks ei ole lootusetud eksemplare, et siis võttis aega, aga Jumala armastus võitis.
Missiooni kandja.
Saates täna Jael Puusak, kes on Bosnias koguduse rajamas ja mina Indrek Luude saate juhina. Nüüd sa oled käinud siin ringi ja paljudes kogudustes ilmselt oled kuulnud, et kogudused valmistuvad lootuse festivaliks.
Kuulnud ja, olen ikka, jah.
Ja praegu käib põhiline aktsioon just seda, et võimalikult motiveerida kristlasi seda tegema, mida sina oled nüüd 7 aastat nende 2 daamiga tegelenud, tähendab sisuliselt palletanud ja teinud nendega tööd.
Mm-hmm.
Ja nüüd sa oled 7 aasta järel siis näinud ka tulemust, ehk siis vilja.
Mm-hmm.
Ja nüüd noh, lootuse festival, millest see Andrease liikumine nüüd eriti innustunuks läks, sest omal ajal toimus ka vähemalt evangeelmiste baptiste koguste liidus ka Andrease kaardid ja inimesi püüti innustada. See nii ei õnnestunud, nüüd on nagu aktiivsem lausa kõike konfessiooni puudutav selline Andrease liikumine ja nüüd sina tood üks hea näite, et kallid kaaskristlased 7 aastat, ärge nutke, 7 aastat tööd teha, aga see tähendab iga nädal nagu söötasid nendel külas käia. Kas eestlane kannatab käia ja mis oli see sinu sisemine selline vajadus või emotsioon või selline sädelemine, et sa ikkagi lõpuks suhtsid, nagu sa ütlesid, et mitmed korrad tahtsid käega lüüa, aga mis oli see, mis siin siis hoidis ikka nende juures käimas iga nädal?
Mul oli selline kindel sisetunne, et Jumal ei luba mul nendega lõpetada. Ja see ka, et ma väga sageli mõtlesin selle peale, et mina olen, sel hetkel ma olin ainukene kristlane üle üldse, keda nad tundsid. Terves nende linnas ja suguvõsas nemad ei tunnud mitte ühtegi kristlast. Nende suguvõsas ei olegi ühtegi kristlast. nemad on hetkel esimesed ja meie koguduse teiste liikmetega nemad sel ajal ei suhelnud, oma kodus kusagil väljas ei käinud. Ja mina pidevalt tulin tagasi selle mõtte juurde, et aga kui mina käega löön, kes neile kuulutab? Ja mõnikord oli ka nende majas oli selline, enamasti ma ei ole väga tundlik sellistele nii-öelda pimeduse vaimudele või nii-öelda vaimse maailma nähtustele. Mm-hmm. Aga selles majas oli mõnikord lausa füüsiliselt tunda selline pimeduse vaim, et lihtsalt tead, lähed sinna, ta lööb su maha. Et ei olegi nagu jaksu ei midagi teha ega rääkida ega nad on seal ka, kes kuidas, mis hetkel. Ja tõesti mul oli mind meeletult häiris see, et ma ei suuda neile midagi rohkem ütelda, et nad lihtsalt ei saa aru, ei võta vastu. Aga iga kord, kui ma mõtlesin, et mul on kõrini, et aitab, siis Jumal kogu aeg ütles, et minu aeg ei ole veel täis. Ja ma usun selle perega kõige rohkem, ma olen seda just tunnud, et inimlikult oleks ammu tahtnud alla anda, aga Jumal ütles, et ei saa, ei tohi. Et eestlased on ka sageli sellised inimesed, et nad, kuidas ma seda otse ütlen?
Kui kohe ei ole vilja näha, siis pigem nagu
eestlane enamasti ei näitagi otse mitte midagi. Ta hoiab oma tunded ja mõtted enda sees ja eriti veel, kui tuleb mõni välismaalane, siis teda vaadatakse üle üldse niimoodi väga tükka aega läbi sõrmed, et mis mees ta ikka selline on. Ja ka see mõtlemisprotsess on, käib sügaval hinges kuskil, aga välja näha ei ole midagi. Ja siis see, kui sina nüüd kellegi eest palvetad või tal külas käid või no eestlastel on selle külas käimisega ka nii, et ära väga tihti käi, siis sa tüütad ära, ta ei tahagi siin näha enam, eks ole.
No piibel ka natuke ütleb.
Jah, et ära tule iga päev või umbes nii, et kui sa Bosnia kombe kohaselt hakkad mingi ülepäevadal kaks tundi kodus istuma, siis vist kolmandal korral ta ei lase sind sisse. Ma ka ei laseks. Aga samas, et kui sa ei näe kohe seda vilja, see ei tähenda, et vilja ei ole. Et eriti, kui on sellised noh, nii-öelda raskemad juhtumid, mõned alkohoolikud või mingites suurtes probleemides inimesed, ei tule see muutus üleöö. Aga samas, kui sina käid ja külvad Jeesust, Jeesuse armastust, see ei tule kunagi tühjalt tagasi.
Aga kust sina, ütleme, oled sa üksinda praegu seal või väike OM-i grupp ka lisaks veel mõni inimene peale sinu jäänud sinna?
Meid on tavaliselt on olnud päris palju, isegi kuni 13 on me grupp olnud. Aga hetkel oleme kahekesi, mina ja üks Ameerika proua.
Et praegu sina oled siin, tema on üksinda siis?
Siis tema on üksinda, jah. Ja kui mina tagasi lähen, siis tema läheb koju ja siis mina olen üksinda. Et see on ühest küljest hea ja teisest küljest halb, et hea selles mõttes, et kuna meid välismaalase on nüüd nii vähe, siis kohalikud peavad ise rohkem midagi tegema. Aga halb selles mõttes, et ega nad seal tegelikult oma vahel veel suurt läbi ei saa, et siis ikkagi
Ka koguduslikus
mõttes, jah.
Aga kus te käite, räägi natuke seda kohta, kus see kogudus koguneb?
Meil tegelikult valdav enamus tööst käib kodugruppides. Ja see tähendab, et me käime koguduse liikmete kodudes ja loeme seal nendega koos piiblit ja nende pereliikmed ka, kes siis kuulab, kes ei kuula või teeb näo, et ei kuula, aga ikkagi kuulab. Ja siis aegaalt tuleme kokku, meil on selline väike renditud koguduse maja, kus me siis käime koos ühistel, kas ülistuskoosolekutel või palvekoosolekutel või teeme ühise nii-öelda klassikalise jumalateenistuse kord 2-6 või niimoodi.
Aga see maja ei ole mitte see humanitaarkeskus, millest sa rääkisid, millest alustasid, see on
ei, sellest me ikka kolisime juba välja. Ja. Et see oligi lihtsalt, see oli väga hea laohoone ja kanseleiruumidena. Aga muud seal teha ei saanud ja nüüd me humanitaarabi enam sellises vormis ei jagagi.
Ei ole vaja või ei jaga?
Vaja oleks vast ikka, aga esiteks meie partnerid paljud lõpetasid oma tegevuse ja see kaup, mis hakkas meile tulema, seda kaupa enam ei olnud vaja. Et ükskord me saime 15 tonni mingit tetrapakis kartulisuppi, mis oli esiteks säilivustähtaeg oli 3 kuud ja teiseks ta maitse oli kohalikele nii arjumatu, et sellega söödeti kanu.
Ja, no, see on ka suur asja muidugi.
No jah, vähemalt häid mune sain nad oma kanadelt. Aga me tundsime ka seda, et selle töövormi aeg on läbi, et kuna nüüd on võimalus otsesemalt kuulutada evangeeliumit, siis meil tuleb oma põhiresurss rohkem suunata sellele tööle.
Aga teil käibki, ütleme, põhimõtteliselt läbi kodude siis inimeste saavutamine.
Ja.
Sellist varianti ei ole, et avalikult panete kuskile seina peale plakat suur, tulge evangeelsele kogunemisele või koosukule.
Ei, see plakati variant seal üldiselt ei toimi. Ja. Seal on ikkagi, praegu me vaatamegi, et sellest hetkest, kui me läksime kodugruppidele üle, enne seda meie nii-öelda regulaarsetel koosolekutel käis plus miinus 10 inimest. Aga oli ka koosolekud, kus oli see meie välismaalaste rühmi üks kohalik.
Ja.
Aga nüüd kodugruppides esiteks on see eelis, et vaata, kui keegi tuleb moslemi taustaga perest, ta ei tea piiblist absoluutselt mitte midagi. Aga kui tuleb mõni katoliikliku taustaga perest, siis tal on algteadmised olemas. Ja kui panna sinna kõrvale siis keegi, kes on juba meie koguduses käinud 8 aastat, siis ta on veel väga erinevas kohas. Et kui panna nad kõik kokku ühisele teenistusele, siis on väga raske leida toitu, mis neid kõiki söödaks. Aga nüüd kodugruppides on võimalik läheneda neile sellel tasemel, kus nad on ja vastavalt nende isiklikele vajadustele neid õpetada. Aga samas on ka see, et kirikusse tulemine on seal kultuuris väga võõras. Seal ei ole olnud seda kirikus käimise kultuuri kui sellist. Ja üleüldse, et siis tulla nüüd noh, mingi see evangeelse koguduse kiriku uksest sisse, mille kohta kohalikud ei teagi, mis see on või kes see on. Et see on päris suur hirmu allikas, ütleme nii. Ja need, kes on sellised nii-öelda poolel teel, nad mitte kunagi ei tuleks. Esiteks selleks, et on raske kodust välja tulla ja teiseks selleks, et noh, ei tea, et aga mis teised ütlevad ja mis ikkagi tehakse. Ja... Aga kui me oleme seal naabrinaise kodus, joome kohvi ja loeme piiblit, et noh, miks mitte, et ma tulen vaatan. Et ega ma ju ei kuulagi, aga ma lihtsalt joon kohvi. Ja selle kaudu on tegelikult inimesed ongi tulnud. Et just see, need samad kaks prouad, kellest ma nüüd mainisin ennem, alguses nemad said oma kodus päästetud ja siis me hakkasime nendega piiblit lugema. Ja natuke saa pärast vaatasime, et nende vallaline vend hakkas istuma nii-öelda mitte kuulates ja mitte palvetades, eks ole, aga ära ka ei lähe, järelikult huvitav. Ja siis hakkas nende täiskasvanud tütar, ühe naise tütar hakkas seal istuma niimoodi. Ka alguses ikka tegi muud juttu ja igasugust juttu, aga üritas me tähelepanu mujale viia ja nii. Aga siis hakkas jääma vait ja hakkas kuulama ja hakkas kaasa lugema ja et selles mõttes see, ma julgeks väita, et süsteem toimib.
No kodugrupid on juba niivõrd piibelik nähtus, et Kristus pidi, ehk taevesa pidi ka Jeruselema ju tekitama lausa ühe paanilise põgenemise, et rahvas kodudesse läheks ja kodugruppidesse tegelikult ja mis kaudu hakkaski tegelikult Kristus ju levima. Ja muidu oleks me võibolla kõik käimas Jeruselemas ühes suures templis ja praegu on isegi selline olukord, et Jeruselema ei olegi templit sellist õiget, et sinna nüüd need samad muhameedased oma mosheekese üles ehitanud ja ei olegi kristlastele sellist õiget kohta, kus koguneda loodame, et need olukorrad mingil ajal muutuvad. Aga nüüd, kui tulla ei veidikene sealt Bosniast Eestisse, sa oled käinud siin, sa tead seda uurimist, oled kuulnud ka, et Eestimaa on Euroopa üks paganlikumaid kultuurrahvaid. Ja no nüüd, kas kuidagi Bosniaga oleme me samal kohal või see, mis moodi meie paganlus on nüüd rohkem paganlus kui Bosnias?
No ma usun, et selle kahe põllupinna võrdlemiseks ma ütleks nii, et Eesti on pind, kuhu on külvatud ja külvatud ja külvatud ja pind, mis on kõvaks läinud. Sest põhimõtteliselt Eesti rahvas ju sai oma kirjakeele ja õppis lugema piiblist.
Nii on, jah.
Juba aastal 1739, kui ma eksi vist oli. Ja meil on läbi sajandite olnud kristlikud kirikud, kristlik traditsioon kui selline. On olemas olnud piibliraamatud, isegi kommunistlikul ajal olid kogudused toimisid, olid piiblid. Käisime koos laulukoorides ja kes kuidas. Võimud seda ei tahtnud, aga koguduste töö toimis.
Ja.
Et selles mõttes, kellel oli tõeliselt huvi, võis leida selle kirikuks üles ja sealt sisse minna. Aga nüüdseks Eesti on nii paganlik selles mõttes, et enam lihtsalt kedagi ei huvita. et seda on nii palju kuuldud, nii paljudes erinevates vormides, et lihtsalt selline tavamõistes kristlus ei lähe enam kaasaegsele inimesele peale. Ta ütleb, et tead seda, juba mu vanaema rääkis, et ma pean kirikus käima, aga miks ma ikka pean seal käima. Aga Bosnia ajalugu ja kultuur on valdavalt olnud moslemi taustaga. Seal on olnud 500 aastat Türgi Ottomani impeeriumit, mis tegelikult tõi sinna islami usu. Ja teisest küljest on siis olnud Serbia, kes on alati olnud õigeusklik, ja Horvaatia, kes on alati olnud katoliklik läbi terve ajaloo. Ja Bosnia on olnud, võiks väita, sellest peale, kui õigeusu ja katoliku kirik üksteisest lahku läksid, kuskil kolmandal sajandil peale Kristust või millal see oli. Sellest ajast peale Bosnia on olnud selline risttee või mingi kohtumispaik kõigi nende erinevate suurte religioonide vahel, kus iga üks üritab teda endale tõmmata, aga samas kohalikud ise ei tea, et mis see tegelik kristlus siis on. Et nende jaoks õigeusklik tähendab serblast, nende jaoks katoliiklane tähendab horvaati. See on rahvustunnus. Kui minu käest küsitakse, mis rahvusest ma olen, siis tegelikult mõeldakse selle all, kas ma olen õigeusklik katoliiklane või moslem. Ja kui ma ütlen, et vaadake, Eestis need asjad niimoodi ei käi, siis nad ei saa sellest aru. Sest nende jaoks sa sünnid oma religiooni ja sa sured selles, mis sa sellest usud, see ei ole üldse kellegi asi. Ja mida see praktiliselt tähendab, on see, et evangeelsed kogudused kui sellised alustasid oma tööd Bosnias 15 aastat tagasi. Ja see tähendab siis omakorda seda, et näiteks see
maa... Enne seda ei olnud üldse evangeelseid kogudus.
Ei olnudki. Ja. Oli üks kogudus, mis alustas oma tööd juba kuskil 1950 ja kuidagi vaikselt kiratses läbi kommunismi aastate ka. Ja siis vahetult enne sõda oli vist tekinud kokku 4 kogudust. Aga sõja ajal kogudused läksid laiali, pastorid põgenesid ja sõja ajal terves riigis ei olnud mitte ühtegi tegutsevat evangeelset kogudust.
See on siis see sõda, kus Jugoslaavia tegelikult nagu läks laiali?
Jah, sõda aastatel 1992-95. Ja nüüd siis peale sõda ma julgeks väita, et kogu see evangeelne liikumine algas tegelikult kuskil 15 aastat tagasi. Et meie oleme oma linna ja maakonna esimene evangeelne kogudus. Ja sealsed inimesed, sealsed kristlased on oma linna esimesed kristlased. Neil ei ole terves suguvõsas ega maakonnas ega linnas teisi kristlasi.
Ja 60 000 siis?
Jah, 60 000 meid hetkel on 30.
See on väga kena arv juba.
Jah, nüüd seks on. Aga meie maakonnas on kokku 315 000 elaniku. Julgeks väite 99% praeguseks moslemi taustaga. Ja peale meie on tegutsemas veel üks väike kogudus 15 inimesega. Ütleme siis laias laastus 50 kristlast 315 000 kohta. Ehk siis tulles tagasi originaalküsimuse juurde. Bosnia on põllupind, kuhu ei olegi veel külvatud. Aga Eesti on põllupind, mis on kõvaks tambitud. Et siin on vaja juba teistsugust lähenemist.
Et, aga samal ajal ütleme, just see pinna ettevalmistamine on sama. Tähendab, et mitte midagi ei saa sündima ei ühesega teise põllu peal ilma palveta. Ja see on ka ainuke viis vist, mis võiks asju korraldada, aga postis ma saan aru, et on töötegijate puudus eriti suur siis. Et seal lihtsalt ei olegi inimesi, kes võiksid evangeeliumi kuulutada, ei ole lihtsalt inimesi. Siin on vähemalt olemas selle sama, ütleme, 350 000 peale on täiesti hulk inimesi, kes võiksid rääkida, hästi rääkida või kehvim rääkida, tunnistada Jeesusest.
Kindlasti. Ja see on, ma usun, et see on igal pool on ja jääbki võtmeks, et ilma palveta ei sünni mitte midagi. Ilma palveta me võime saata need mingid traktorid põllule ja olgu ta siis söötis maa või kinni tallatud maa, teeksime kahju, kasuasemel kahju. Ja ilma palveta me läheme ka oma jõus ja oma tarkuse sellega, mis saavuta mitte midagi, mitte kunagi. Aga mis ongi Eestis, vaata just enne rääkisime natuke Lootuse festivalist, Eestis teoreetiliselt on võimalik Saku Suurhall saada täis ainult kristlastest. Ma loodan, seda ei juhtu, aga see on võimalik. Kui kõik kristlased tuleksid kokku, saaks Saku Suurhall täis ka. Aga Bosnias mahuks terve kristlaskond kõikide koguduste peale kokku ära oleviste kirikusse ruumiaks ülegi.
Kogu Bosnia riik?
Kõik kristlased kokku, jah. Et,
olgu, et rahvast on nagu 3 korda rohkem.
Jah.
Missiooni kandja.
Saates täna Jael Puusak, kes on Bosnias koguduse rajamas. Alustasid üsna palju ju OM-iga nii-öelda humanitaar taustaga. Kas täna siis tegelikult sellist humanitaarset tegevust ei ole üldse, nüüd ongi läinud juba tegelikult sisuliselt, olete jõudnud sinna maani, kus te juba saate rääkida evangeeliumi, et sotsiaalevangeelium on nagu lõppemas ja nüüd saate juba seda puhast evangeeliumi kuulutada või tegutseda sellega.
On see me oleme liikumas tõesti selles suunas, jah. Nüüdseks on meil alles jäänud sellised spetsiaalprojektid, mida me teeme. Näiteks siin varasematel aastatel me tegime igal aastal küttepuude projekti.
Jah.
Ja 100 peret said meie käest puid ja nii. Aga nüüd sellel tuleval talvel me seda ei tee. Sellepärast, et vajadust oleks alati. Ja küttepuud lähevad aina kallimaks ja raha ei tule kusagilt juurde. Aga lihtsalt sellepärast ei tee, et meie kahekesi ei jaksa seda teha.
Ja loomulik,
et see projekt on nii väikese rühma jaoks liiga suur. Et seda peaks tegema talvel, et seda hästi teha, see oleks täisajaga töö kuskil 3 kuud. Aga kuna praegu on võimalus ka niimoodi otsesemalt evangeeliumit kuulutada, siis mina isiklikult leian, see on olnud põhiliselt minu vastutada 7 aastat siin, mina isiklikult leian, et kui ma kulutan 3 kuud kogu oma aja ainult sotsiaaltöö tegemiseks, siis ma raiskan Jumala pakutud võimalusi.
Mm-hmm.
Ja sellepärast...
Aga mingi aeg tuleb üldse seda teha, et
ja.
Üldse siit jutule võetakse?
Jah, et alguses oli seda väga vaja, et üldse luua mingit usaldust. Aga praegu on meil võimalik ka näiteks käia ukselt uksele uusi testamente jagamas ja need võetakse vastu. Ja ma ei tea, kui kauaks seda võimalust on. Aga mida me veel teeme niimoodi sotsiaalabi korras, kooliaasta alguses käime jagamas koolikotte.
Need on teile kuskil laus veel siis olemas või saadetakse iga kord uusi?
Ei, need me ostame. Need on olnud ka nii, et Austriast meie partnerid toovad meile koolikotid. Ja siis me kogume raha ja ostame puudujäävad, et ütleme, et me tahame selle aastal näiteks saada 500 kotti, nemad saavad meile anda 300 näiteks.
Mm-hmm, yeah.
Siis me ostame üle jäänud 200 ja ostame sinna sisse ka kõik koolide arved, pliiatsid ja vihikud ja nii edasi, et sõltub siis sellest, kui palju me oleme raha kokku saanud selle projekti jaoks, et kui palju me seda teeme. Et seda me oleme nüüd teinud ja seda me nüüd just teeme külades, kus me ei ole enne üleüldse evangeeliumi kuulutanud. Et see on nii-öelda nagu esimene varvas ukse vahel mingis mõttes. Et nad teavad, et seda jagab evangeelne kogudus. Ja nende kottidega käib koos selline pisikene otseselt moslemitele mõeldud traktaat, mille kohta nad saavad ütelda, kas nad seda soovivad või ei. Aga me ei ole veel nendes külades nii-öelda ametlikult kuulutanud evangeeliumit, sest see on ka selline väga, väga tundlik pinnas. Et nad on, need samad külad sõjaajal serblased põletsid kõik majad absoluutselt maatasa. Ja inimesed kaotasid kõik oma vara, elasid põgenikana keskuskil ja nüüd nad on tagasi oma kodudes, aga nendega tuleb väga ettevaatlikult ringi käia, et mitte purustada seda õrna usaldust, mis hakkab tekkima.
No, Billy Graham assotsioon on annud välja, mida me eestlastena siin tunneme, ja samariitlase väiksid kastikesed. Ja minu teada on see kuskil vist isegi $200 on selle maksumus ja sinna ei tohi panna vanu asju, vaid teilt tuleb osta see sisu. Rääksin hiljuti ka pereraadios Jõhvi metodisti koguduse pastori Artur Põlluga, kes ütles, et nemad kogudusena ise siin tegid ka samasused kinga karbi suurusi kingitusi selle piirkonna noorte või lastele ja ostsid ka kuskil oli see 300 krooni midagi selle pakki sisu siis. kui nüüd täna kogudused Eestimaal, ma praegu unistan võib-olla liiga palju, paneks kokku ja täidaks mingid karbid, mingid head asjadega, vajalik asjadega, kas või näiteks need, mis te ostate ranitsatesse sisse koolis käimise sisu, olgu kas siis need asjad või lihtsalt, kas sellel oleks lööki või kergem oleks saata see 300 rubla või krooni sulle ja sa ostad sealt kauplusest need samad asjad tegelikult, et ei pea nagu transportikulu kannata kandma, vaid võiks olla juba koha pealt, sest raha on kergem liigutada kui asju ju.
Jah, sellega ongi nii, et neid samaarlase kukru jõulupakka oleme meie ka saanud seal. Oleme neid ka jaganud, et see on üks väga suur õnnistus, et sellised pakid on olemas. Vahe nüüd Eesti ja Bosnia vahel on see, et meie Bosnia-Hertsegoviina seaduse järgi, kui meie hakkame avalikult evangeliseerima lapsi, meid lüüakse maalt välja. See on seaduse vastane. Ja seda enam, et kuna nad on kõik sellised väga palju kannatada saanud peredest lapsed, siis sellel aastal näiteks me jagasime neid koolides, aga me ei tohtinud teha mitte midagi evangeelset sellega seoses, vaid lihtsalt käisimegi pakke jagamas. Et ma olen nüüd ütlenud, et käisime tegemas Jeesuse pai. Nad teadsid, et see tuleb kohaliku koguduse käest, igal pakil oli väike klepekas koguduse nimega, aga rohkem me lihtsalt ei tohtinud hetkel teha. Aga samas siin Eestis ma julgustaks ka kõiki kogudusi, siin on need võimalused kuulutada evangeeliumi, et kasutage neid pakke ja tõesti ka pange ise pakke kokku, et oma ümbruskonna lastele rääkida Jeesusest ja kutsuge neid oma programmidele või mida iganes kogudused teevad. Aga mis puutub sellesse, et meile neid pakke saata, siis tegelikult tõesti oleks palju lihtsam, kui te saadate raha. Esiteks sellepärast, et saatmiskulud on väga kallid ja meil seal, nii naljakus kui see ei ole, tuleb iga paki saamise eest maksta. Sellepärast, et Sarajevost tolliamet teeb kõik pakid lahti ja meie peame maksma iga paki saamise eest veel 80 krooni peale. Tegelikult nüüd on juba rohkem, nüüd on juba ligi 100. Sellepärast ma olen ütelnud ka kohalikele siin, et kui te tahate saata mulle jõulupakke või sünnipäevapakke või mis iganes, et ärge saadke kõik üks aaval, vaid pange nad kokku ja saadke üks suur pakk korraga näiteks.
Hind on sama või?
Sest hind on sama, jah, sest muidu, kui ma iga paki eest seal maksma pean, ma jään pankrotti. Aga kui keegi tahab teha mingi sellise sihtannetuse, siis nende projektide jaoks mul on siin Swedbankas oma konto ja siis saab sellele Eesti kontole teha annetuse ja panna selgituseks nime või mis asja jaoks see on, et kas see on koolikottide projekt või see on koguduse maja rendi jaoks või see on mingi kohalikule toidupaki tegemiseks või et...
Sul on kuskil koduleht, ütleme üldse, mida sa teed, kus siin võiks vaadata, lugeda nimekirja ja vaadata siis, et aha, näed, Jael Puusak tegeleb sellega, nende asjadega ja ma tahan toetada seda valdkonda.
Ei, mul kodulehte ei ole, ma nii tehniliseks ei ole suutnud ennast teha. Aga mul on e-maili aadress, et kes soovib, võib mulle kirjutada.
Ja see on?
Ja see on siis minu nimi, Jael Puusak, ilma igasuguste punktide ja komadeta nii edasi, @yahoo.com.
Nii et see peaks meelde jääma ja sinu selline kontonumber on ka juba nii, et sa siis annad edasi selle oma numbri.
Jah, et selle ma siis annan siis, kui juba otse ühendust võetakse, et ma seda siit otseselt nagu niimoodi praegu ei hakka ütlema, et kõigil ei ole võib-olla kohe paperit ja passakad ka käepärast. Aga et kellel on siis huvi, siis võite mulle kirjutada.
Aga isenesest seda ideed ja mõtet, et sinu kontonumber või mingi maili aadress võiks olla ju Evangeeliumiste Baptiste Koguduste Liidu nendes kodulehel. Kas ja. Või missioni keskuse kodulehel?
Ja seal ta vist isegi võib-olla, et ka on. Või kindlasti saab seda sealt nende kaudu küsida vähemalt.
Nii et siis rahvas võiks minna www.eklesia.ee kodulehele, sealt peaks leidma kuskilt sinu koordinaadid.
Ja seal on tegelikult küll niimoodi, et kuna nüüd on kaks eri asja, kas keegi tahab toetada lihtsalt minu tööd üldiselt, siis see peaks minema läbi EKB Liidu missioonikeskuse arve ja sinna selgituseks panna minu nimi. See arve on nüüd olemas Ekleesia kodulehel. Aga sinna saadetud annetused lähevad lihtsalt minu üldisesse palgafondi, mis on ka väga kasulik ja väga vajalik. Aga sealt ei lähe need annetused sihtotstarbeliste projektide jaoks. Et kui keegi tahab teha sihtotstarbelist annetust, siis võite ühendust võtta kas otse minuga või siis näiteks missioni sekretär Agnes Pööninguga ja tema annab teile minu koordinaadid edasi.
Nüüd kui sa oled kuskil juunis minemas, ma saan aru, tagasi Bosniasse.
Jah, ma lähen kohe üks päev peale Lootuse festivali 1. juunil.
Ja milliseid palveid sa praegu vajaksid?
Üks mu suurimatest palvetest on see, et meie kohalikud kristlased õpiksid üksteiselt julgema vastu võtta abi ja õpetust. Selles mõttes, et praegu nad tulevad me ühisüritustele sellepärast, et meie neid kutsume. Aga nad ise oma vahel ei ole veel valmis vastu võtma üksteist näiteks oma kodudesse väga palju või üksteiselt õpetust vastu võtma. Sellepärast, et ikkagi on veel väga palju eelarvamusi küll rahvuse tasandil, küll varasema mineviku tasandil, küll lihtsalt selline eneseuhkus, et ega ma oma kodu igaühele ei avagi. Ja see tähendab seda, et väga suur vastutus on meie kahe peal. Et praegu põhimõtteliselt kõik armastavad meid ja kõik tahavad, et meie neil külas käiksime. Aga meie füüsilistel võimetel on piirid.
Praegu.
Jah, tegelikult õnneks. Ja sellepärast minu suurimaks palveks on see, et see kohalik kogudus, ükskõik, ma ei tea, mida Jumal peab selleks tegema, aga et ühesõnaga, et nad kasvaksid sellisele tasemele, et tegelikult meie võiksime selles mõttes töötuks jääda. Meie võiksime edasi minna. Praegu on väga paljuski see kogudus otseselt sõltuv meist. Ja isegi ka füüsilise poole pealt, kui ei oleks nüüd meie välismaalaste kümniseid ja OM-i poolt tulevad sellist nii-öelda üldist teenimistöö raha, siis koguduse liikmete endi ohvriraha kuus oleks...
Suht kesine nagu siis.
Ütleme siis niimoodi, kui siis kohalikus rahas rääkida, et koguduse poolt tulev ohvriraha oleks kusagil 30 marka ja koguduse maja rendiraha ilma igasuguste elektri ja muude maksud, et on 600 marka, et siis arvestage ise.
Nii et on ohvrimeelt vaja, ma ei tea, kuts need 30 muidugi on, nende sissetulekud on. Kas see võimaldaks nende käest üldse seda raha saada hetkel?
No aga see ongi ka üks suur probleem, et valdav enamus neist on töötud või väga väikese sissetulekuga, mis on mingis mõttes ka selle töö vili, et me alustasime humanitaarabi tööga. Ja siis kõik me kontaktid ongi tulnud humanitaarabi kaudu. Ja see on ka natuke selline, ma ei tea, irooniline mõnes mõttes, et need, kellel on töökoht, ega nad jumalat ei otsigi. See on siin Eestis vist ka samamoodi.
No vähem,
et ikkagi jumalat otsib, Jeesus ütles ka, et arsti ei vaja terve, vaid haige, et siis otsivad need viletsad. See on ka üks põhjustest, miks me, mitte ainuke põhjus, aga üks suurtest põhjustest, miks me hakkasime minema sellele kodugruppide teele. Et ka kohalikud praegu ei jaksakski omal ei maksta ega korras hoida mingit koguduse maja. Ja sellepärast me nüüd soovimegi, et võimalikult enamus sellest tööst oleks mingist ametlikust majast väljas pool. Et isegi kui, ma ei tea, näiteks homme tuleb Bosnias seadus, et kõik välismaalased peavad koju minema, siis nad suudaksid edasi tegutseda.
No igal juhul sul on vaja nüüd üsna palju sellist tarkust ja pühavaimu võidmist ja meelevalda. Ja üks palve, ma saan aru, et lisaks võiks tulla, et tuleks ka need nii-öelda töökohaga kohalik rahvas
just
sinu tööpiirkonda. Kahjuks aega hakkab nüüd läbi saama. Meil ongi jutupuhumise aeg läbi. Sa võtsid kaasa ka paar plaati kohaliku muusikaga. Need kuulame siis kohaliku rahva laulu ja soovime siis, võiks öelda, missioonikandjaga ja ühtlasi Eesti kogudustega sulle palju õnnistust ja tervita siis Eesti rahva poolt seda rahvast, kelle keskel selle lähed.
Aitäh! Ja ma ütleks teile siis bosnia keeles nekavas pook blagoslovi, ehk siis eesti keelde tõlgituna Jumal teid õnnistagu.
Suur tänu! Saates oli siis täna Jael Puusak, kes on Bosnias koguduse rajamas, ja mina Indrek Luude saatejuhina kohtume järgmisel teisipäeval.
missioonikandja.